Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 30 Απριλίου 2012.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και
Ανέστη. Οι μυροφόρες μας έδειξαν ότι η αγάπη διώχνει το φόβο. Μας έδειξαν τι σημαίνει να αγαπούμε τον άλλο ως πρόσωπο. Και μας έδειξαν ότι η αγάπη είναι έξω από τον εαυτό μας. Είναι μία κίνηση προς τον άλλο. Αγαπούμε αληθινά όταν ο άλλος δεν είναι αντικείμενο που υπηρετεί τις ανάγκες μας, αλλά είναι πρόσωπο που όταν το συναντούμε λαμβάνουμε και την εμπειρία του Θεού. Τα χαρακτηριστικά αυτής της αγάπης είναι το να μην φοβηθούμε να χάσουμε. Τα χαρακτηριστικά αυτής της αγάπης είναι να μπορούμε να έχουμε επίκεια και να συγχωρούμε. Εμείς έχουμε δυσκολία σε αυτό, γιατί είμαστε κακομοίριδες. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, έχουμε τους φόβους μας και τις ανασφάλειες μας, γιατί δεν ισχυροποιηθήκαμε στην αίσθηση και στην εμπειρία της αγάπης. Προσπαθούμε να αναλύουμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, προσπαθούμε να αναλύουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων για να μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της αγάπης και να την λειτουργήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Απαιτείται μια εσωτερική όθηση και ένα εσωτερικό κίνητρο που με κάνει να προσωποποιώ, να δίνω διάσταση προσώπου στον άλλο και να θέλω να δώσω χαρά και ανάπαυση στον άλλο και να θέλω να τον διακονήσω. Αλλά η χαρά που θα δώσω στον άλλο μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον μου. Δεν δίνω χαρά στον άλλον απαραίτητος όταν εγώ χαίρομαι ή όταν με συμφέρει ή όταν ικανοποιούμε. Η διάθεση λοιπόν να βγω από το συμφέρον μου, τον οποιασδήποτε μορφή συμφέρον μου, και να δώσω χαρά στον άλλο που μπορεί αυτό να έχει ένα προσωπικό κόστος, να έχει μια προσωπική απώλεια, δεν γίνεται μόνο με τον αναλύω τον εαυτό με τον άλλον. Απαιτείται άλλη εσωτερική δυναμική, άλλες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι που ορίζουν και την ποιότητα της πνευματικής ζωής. Τι σημαίνει λοιπόν αγαπώ τον άλλον ως πρόσωπο? Όταν ο άλλος με αδικεί, όταν ο άλλος προσβάλλει τα όνειρά μου, όταν ο άλλος δεν ικανοποιεί την λογική μου ή τα συναισθήματά μου ή αυτό που εγώ φαντάζομαι ως καλό, τότε με ποια δύναμη εγώ θα τον αγαπήσω και θα τον αποδεχθώ? Μια ποια δύναμη εγώ θα υπερβώ αυτή μου την δικαιοσύνη, την ατομική, και θα αγκαλιάσω τον άλλον και θα αποδεχθώ τον άλλον? Αυτά είναι, μοιάζουν για ωραία λογάκια. Ωραία να γράφουμε ποίηματα. Ωραία να έχουμε ωραίες σκέψεις, τις καλές μας στιγμές. Τις άγριες στιγμές που καταστρατηγείται ο εσωτερικός μας κόσμος και προσβάλλεται, με ποια δύναμη θα κάνουμε αυτή την υπέρβαση? Αυτή η υπέρβαση δεν γίνεται με όρους καθήκοντος, δηλαδή πρέπει να το κάνω γιατί αυτό είναι σωστό. Ή το λειτουργούμε μέσα μας και το έχουμε ή όχι. Δεν μπορώ και δεν είναι αποτελεσματικό και δεν είναι θεραπευτικό να πιέζω τον εαυτό μου να υπηρετώ αυτού του είδους την αγάπη αν δεν υπάρχουν εσωτερικές προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχει μια άλλη εσωτερική δυναμική που με οθεί σε μια άλλη κατεύθυνση. Οι σχέσεις μας κάθε μορφής είναι πρόκληση, είναι αφορμή, είναι καθημερινή προσβολή να δούμε και τον εαυτό μας, αλλά και να τοποθετηθούμε ή να επανατοποθετηθούμε ενέντι του άλλου και της σχέσης. Όσο όμως και να προσπαθούμε να υπηρετήσουμε αυτή την αγάπη, θα είμαστε σε αδιέξοδη κατάσταση. Γιατί αυτού του είδους την αγάπη που έχουμε στο μυαλό μας έχει ανάγκη ικανοποίησης του εγωισμού και του ναρκισισμού μας. Ακόμη και τα ομορφότερα πράγματα να σκεφτόμαστε στον άλλον και τις ωραιότερες ιδέες να έχουμε, αν το ψάξουμε έχουμε μια υστεροβουλία που ικανοποιεί τον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας ή τον ναρκισισμό. Λέμε ωραία λόγια στον άλλο, φερόμαστε σωστά, προσπαθούμε να υπηρετήσουμε την αγάπη, αλλά στο βάθος έχουμε μια προσδοκία να κερδίσουμε κάτι. Και όσο αυτό δεν επιτυγχάνεται, δεν ικανοποιείται, τότε αρχίζει να υπάρχει μια αντίφαση μέσα μας, μια σύγκρουση, μια ένταση η οποία οδηγεί σε αδιέξοδα. Όσο κανείς και ευγενής να είναι και να έχει φιλότιμη διάθεση, να μάθει να αγαπά και να σέβεται τον άλλο πρόσωπο και να προσπαθεί, 100% θα αποτύχει και θα οδηγεί σε αδιέξοδο. Γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο πρόσωπο του άλλου βλέπουμε την προέκταση του εαυτού μας και την ικανοποίηση της ιδιωτελούς ανάγκης μας. Για να αγαπήσουμε αληθινά πρέπει να υπερβούμε αυτό το όριο, αλλά αυτό το όριο δεν υπερβαίνεται ανθρωπίνως. Η υπέρβαση αυτού του ορίου, να ξεπεράσουμε την ιδιωτέλειά μας, τη φανερή καλυμμένη, προϋποθέτει το σταυρό, προϋποθέτει την θυσία, που αυτό ανθρωπίνως πάλι δεν γίνεται. Αυτό που θα μορφώσει μία συνείδηση να αγαπούμε αυτό που μας προσβάλλει, να αγαπούμε αυτό που μας αδικεί, να αγαπούμε αυτό που μας απορρίπτει, να αγαπούμε αυτό που μας περιφρονεί, να αγαπούμε αυτό που δεν μας δίνει σημασία, θέλει άλλη εσωτερική αίσθηση και στάση ζωής. 100 ψυχαναλύσεις να κάνουμε. 500 ψυχολογικά βιβλία να διαβάσουμε. 1000 νύχτες να κλαίμε για κάποιον, γιατί τον αγαπούμε. 10.000 τραγούδια, κάποιο τραγούδι να ακούσουμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα μέσα μας, αλλά θα επιδεινώνει τον εγωισμό μας, απλώς θα αλλάζει η μορφή εγωισμός μας. Χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει. Πάντως όλα αυτά είναι αφορμή για να γίνει το κάτι άλλο. Λέμε ότι αυτό γίνεται με την χάρη του Θεού. Και αυτό ακούγεται αφηρημένα. Για να γίνει συγκεκριμένο, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με την προσωπική άσκηση, την προσευχή. Λέμε, δεν μπορείς να δώσεις αγάπη αν δεν πάρεις και δεν μπορείς να ερωτευτείς αν δεν λάβεις έρωτα. Και έρωτας και αγάπη είναι η προσευχή. Εμείς είμαστε τόσο έξυπνοι που θέλουμε να ακούσουμε σπουδαία λόγια και γράμματα για να καταλάβουμε κάτι. Αλλά αγνοούμε το μέγιστο, γιατί παρουσιάζεται ως πολύ ασήμαντο, και αυτό είναι η προσευχή. Την έχουμε συνηθίσει να την ονομάζουμε, αλλά την αδικούμε γιατί δεν τη ζούμε. Αν ζούσαμε την προσευχή στην ελευθερία διάσταση, θα βλέπαμε ότι είναι η ελπίδα του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος. Η προσευχή είναι η ανακεφαλαίωση όλης της πνευματικής ζωής. Η προσευχή είναι η ζωή. Η προσευχή είναι η ζωοποίηση του ανθρώπου. Η προσευχή είναι η πνοή του Θεού. Η προσευχή είναι ο έρωτας. Η προσευχή είναι η αγάπη. Η προσευχή είναι το εργαστήρι που μας δίνει άλλες προϋποθέσεις. Όλα είναι χρήσιμα. Αλλά χωρίς την αναφορά όλων σε αυτή τη δικασία, τίποτα δεν γίνεται. Εμείς μπορούμε να αγαπούμε προσωπικά αν έχουμε προσωπική σχέση με το πρόσωπο, με τον Χριστό. Στη ζωή μας μιλούμε, είπαμε, για σπουδαία πράγματα. Στη κοινωνική ζωή μιλούμε για σημαντικά επιτεύγματα. Στην εκκλησία ζωή μιλούμε για πολλά έργα, για ποιμαντικά έργα, για εκκλησιαστικά έργα. Αλλά η βάση απουσιάζει και η βάση είναι η προσευχή. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Η προσευχή είναι ένα πανηγύρι. Η προσευχή είναι μία σύγκρουση. Η προσευχή είναι μία πάλη. Η προσευχή είναι ένας τσακωμός με τον Θεό και ένα συμφιλίωμα με τον Θεό. Η προσευχή είναι αυτή η δημιουργική διεργασία που σε ενηλικιώνει. Η προσευχή είναι ο πνευματικός τοκετός. Η προσευχή είναι η διαδικασία που μας δίνει το όνομά μας, που βρίσκουμε την ταυτότητά μας, που μας δίνει πηξίδα ζωής, που μας φτιάχνει ένα μπούσουλα, πού να κατευθυνθούμε, πώς να ονομάσουμε τα πράγματα, πώς να διαχειριστούμε τα πράγματα, πώς να μεταμορφωθούμε μέσα στα πράγματα. Βάσει αυτών λοιπόν, θέλουμε να συνεχίσουμε το βιβλίο αυτό που διαβάζαμε, που αναλύονται οι κανόνες, η μοναστική του Αβά Μακαρίου, και να δούμε τι λέει ο γέροντας εδώ για την προσευχή και για τον κανόνα. Ο όρος κανόνας, για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, είναι μια συγκεκριμένη προσευχή που έχει ο καθένας σαν την καθημερινή του τροφή. Και με αυτή τρέφεται πνευματικά και πορεύεται. Εδώ βεβαίως αναφέρεται σε μοναχούς. Αλλά σε διαφορετική βαθμίδα, είτε είσαι μοναχός, είτε είσαι λαϊκός, η ίδια στόχευση υπάρχει, η ίδια πορεία υπάρχει και η ίδια αναζήτηση υπάρχει. Κάποτε, όταν ήμασταν μικροί, λέγαμε πως δεν έχουμε χρόνο για προσευχή. Σε τον χρόνο, αν είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Πως βρίσκουμε χρόνο και ξενυχτούμε? Πώς βρίσκουμε χρόνο και διασκεδάζουμε? Πώς βρίσκουμε χρόνο και βλέπουμε τηλεόραση? Πώς βρίσκουμε χρόνο και μπαίνουμε στον υπολογιστή, στο διαδίκτυο και ξημεροβραδιαζόμαστε? Άρα αυτό είναι ένα ψέμα. Και δεν το λέμε για να κατακριθούμε γιατί το κάνουμε, αλλά για να διαπιστώσουμε πόσο είμαστε ψεύτικοι με τον εαυτό μας και γιατί συμβαίνουν αυτά, πρέπει να δούμε. Γιατί δεν είμαστε τόσο κακοί και τα κάνουμε, αλλά είμαστε τόσο χαζοί και τα χάνουμε. Να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ ο γέροντας για να αναλύσουμε. Ας προχωρήσουμε, λέει, σε ένα άλλο στοιχείο που έχει σχέση με την εγρήγορση και τη χαρά και είναι ο κανόνας. Με την εγρήγορση και τη χαρά. Είναι δυο στοιχεία που μας λείπουν. Δεν έχουμε εγρήγορση. Όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, για να κάνουμε πράγματα, να οργανώσουμε τη ζωή μας, τις δουλειές μας. Αλλά δεν έχουμε εγρήγορση όπου να είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας και να λέμε σε ποια κατάσταση είμαστε και τι έχουμε ανάγκη και τι μας λείπει και πόσο χάλια είμαστε και να βλέπουμε τον εαυτό μας. Η προσευχή ενεργοποιεί τον άνθρωπο και τον κάνει να βλέπει και να ακούει. Σου μιλάει ο άλλος και καταλαβαίνεις βαθύτερα τι σου λέει. Αν δεν έχεις προσευχή, είσαι κοιμισμένος. Ακούς και ποτέ δεν ακούς. Βλέπεις και ποτέ δεν βλέπεις. Η προσευχή σου φτιάχνει τις αισθήσεις. Σε κάνει ευαίσθητο. Σου γεννά αντίληψη. Βλέπεις σε βάθος τον άλλο. Είσαι δηλαδή σε εγρήγορση. Είσαι ξύπνιος. Χωρίς προσευχή είσαι βλάξη. Πραγματικά κουτός. Δεν έχεις αντίληψη της ζωής. Απλώς η ζωή περνάει έτσι, χάνεται. Ένας αέρας άδειος, κενός, που κρίνει τα πράγματα στην ποσότητα του και στην ποσότητά τους και όχι στην ποιότητά τους. Και όταν δεν είσαι σε εγρήγορση και δεν αντιλαμβάνεσαι, δεν έχεις και δύναμη να χαρείς, γιατί δεν είσαι ζωντανός, δεν είσαι υγιής. Αυτό, λέει, είναι το καθημερινό φαγωπότη του ανθρώπου. Και λέγεται στη γλώσσα των ασκητών λειτουργία, όχι με την έννοια της θείας λειτουργίας, αλλά ο κανόνας είναι η προσωπική λειτουργία του κάθε ανθρώπου, που ιερουργεί, που λειτουργεί την ύπαρξή του. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη ο καθένας μας στη δυστυχία που ζούμε την ψυχική, στη θλίψη μας, στη συνοχώρια μας, στο κενό και στην κατάθλιψή μας, μια εξάρτηση, ένα χούι ο καθένας. Και φτιάχνει ο καθένας ένα χούι, μια εξάρτηση και το ζει ως καταφύγιο. Καταφύγιο της καταθλιψής του και της μοναξιάς του. Αυτό έτσι συμβαίνει, αλλά είναι και πάρα πολύ αυτό χρήσιμο και γόνιμο, γιατί έχουμε μάθει αυτή την αίσθηση, αυτή την ψυχική κατάσταση, που αυτή η ψυχική κατάσταση είναι η πιο κατάλληλη για προσευχή. Γιατί η προσευχή τι είναι? Είναι φαινομενικά ένα κλείσιμο στον εαυτό σου, ένα καταφύγιο στον εαυτό σου, στον οποίο συναντάς τα πάντα, γεύεσαι τα πάντα. Δηλαδή η εποχή μας, που είναι μια εποχή μέσα στην βλακεία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ένταση, μια εποχή απομόνωσης και κλεισίματος, που γεννά οποιασδήποτε μορφής εξάρτησης, άρα αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να το αξιολογήσουμε. Μπορεί αυτή η προσευχή, αυτή η κατάσταση απομόνωσης να γίνει μια κατάσταση περισυλλογής και προσευχής. Όπως κάποιος έχει την ανάγκη να κλειστεί στο διαδίκτυό του, να ψάξει εκεί και να παθητικά να μονολογεί, να ψάχνετε, τι είναι η προσευχή? Κλείσιμο στο κελί μου. Τι ώρα? Την ώρα που καμπαίνω στο διαδίκτυο, που σημαίνει με τα μεσανύκτιες ώρες. Έχουμε θυστεί λοιπόν στη συνθήκη εκείνη που μπορεί να γεννήσει και την κατάλληλη προσευχή. Δηλαδή, για να το πούμε, είναι πολύ όριμο να βλέπουμε από τα στραβά τα θετικά και να μπορούμε αυτό, όπως ο διάβολος που παίρνει την καλή διάθεση και την κακή, εμείς μπορούμε να πάρουμε την κακή διάθεση και να μεταποιήσουμε σε καλή. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει στα ξενύχτια μας, έχουμε συνηθίσει στο κλείσιμό μας, έχουμε συνηθίσει στην απομόνωσή μας και έχουμε συνηθίσει την κατάθλιψή μας. Τι πιο καλές συνθήκες να μάθεις να προσεύχεις? Λοιπόν, αυτή είναι, λέει, λοιπόν, την καθημερινή τους όμως λειτουργία, δηλαδή τον κανόνα, δεν τον παρέλειπαν ποτέ οι ασκητές. Διότι ο κανόνας είναι η ώρα της ιδιαίτερης πάλης με τον Θεό. Να, ο κανόνας, η προσευχή δεν είναι κάνω τον κανόνα μου έτσι τυπικά που μάθαμε στα κατηχητικά ή μάθαμε, μας είπαμε τα πράγματα. Δεν είναι κάτι άλλο. Τι λέει? Είναι η ώρα της ιδιαίτερης πάλης με τον Θεό. όπως μια ερωτική σχέση. Ιδιαίτερη στιγμή που γνωρίζει τον άλλον άνθρωπο. Μα αυτό είναι η προσευχή. Δηλαδή είσαι σε σχέση προσωπική με τον Θεό και ψάχνεις. Και παλεύεις. Αυτό θέλει δύναμη, θέλει και αδυναμία. Αυτό είναι μια καλλιέργεια της καρδιάς. Όπως ο Γεωργός τσαπίζει τη γη. Αυτή η στιγμή είναι που καλλιεργείται ο άνθρωπος. Και πλάθεται. Και αποκτά ήθος. Και γεύεται. Τότε μπορεί κανείς να κερδίσει τον Θεό ή να τον χάνει. Είναι ακριβώς η δοκιμασία μας. Ο κανόνας είναι η προσευχή που κάνουμε κάθε μέρα στο κελί μας, στο δωμάτιό μας. Είναι το μεδούλι της υπάρξεώς μας. Αυτό ορίζει την ύπαρξή μας. Το λεπτότερο και το σοβαρότερο μέρος της ζωής μας. Δείχνει αν έχουμε Θεόν ή δεν έχουμε. Αν έχουμε διάθεση να τον αποκτήσουμε ή όχι. Η ποιότητα, το περιεχόμενο ενός ανθρώπου δεν κρίνεται απλά πόσες γνώσεις έχει, τι καλλιεργία έχει, πόσα βιβλία διάβασε, πόσο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι, πόσο καλή συμπεριφορά έχει, πόσο ευγενής είναι, πόσες εμπειρίες έχει. Αλλά αυτό που ορίζει την ποιότητα ενός ανθρώπου που του στομώνει την ύπαρξη, του δυναμώνει την ύπαρξη και που τον κάνει αληθινά καρδιακόν και ζωντανό είναι αυτό. Είναι η προσευχή. Είναι το είναι μας. Ή ο άνθρωπος είναι κούφιος ή με περιεχόμενο από αυτό ορίζεται. Αν κάποιος είναι ζωντανός ή όχι από αυτό κρίνεται. Είναι λοιπόν το μεδούλι της υπάρξεώς μας. Είναι το λεπτότερο και το σοβαρότερο μέρος της ζωής μας. Όποιος δεν έχει κανόνα, δηλαδή προσευχή, ασφαλώς αυταπατάται ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Πώς, με ποιον τρόπο. Μπορείς να έχεις σχέση ερωτική χωρίς να ξέρεις άνθρωπο. Με το μυαλό σου, με τη φαντασία σου. Με τα βιβλία που περιγράφουν. Μόνο αν ζήσεις. Και αυτό είναι η προσευχή. Δεν υπάρχει, λέει, Άγιον Πνεύμα ενεργούν και λαλούν εν ημίν. Δεν μιλάει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας εάν δεν έχουμε νυχτερινή ζωή. Και είδατε, όλα τα ωραία πράγματα έχουν νυχτερινή ζωή. Το γλέντι είναι στη νυχτερινή ζωή. Απλώς εμείς μόνο μια νυχτερινή ζωή μάθαμε, δεν μάθαμε άλλη. Γι' αυτό είμαστε δυστυχείς, γι' αυτό είμαστε κουρασμένοι, γι' αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε, γι' αυτό δεν μπορούμε να αντέξουμε τον άλλο, γι' αυτό δεν μπορούμε να ανεχθούμε τον άλλο, γι' αυτό δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλο. Και μόνο τις ανάγκες μας αγαπούμε, όχι τον άλλο. Και λέει, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για νυχτερινή ζωή, τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει ο πόθος και η λαχτάρα να τις δημιουργήσουμε, ώστε κάποτε να έχουμε αυτή την νυχτερινή ζωή. Ο Θεός θα δει τον πόθο και θα μας το πραγματώσει. Ο πόθος απαιτείται. Λέει, έλα στη Θεσσαλονίκη να γνωρίσει την νυχτερινή ζωή. Εμείς μπορούμε να δείξουμε αυτού του είδους την άλλη νυχτερινή ζωή σε κάποιον. Αν δεν μπορούμε, δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε ζωντανοί, δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Δεν έχουμε χαρά. Δεν έχουμε δυνατότητα ζωής. Δεν έχουμε διάκριση. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ούτε τα χνότα μας. Τσατιζόμαστε και με τα εντόστια μας. Γι' αυτό έχουμε παλιδρόμηση. Πότε όμως θα κάνουμε τον κανόνα μας και πότε θα αναπαυόμαστε, αν μιλάει τώρα πρακτικά. Και λέει, ανάλογα με την δύναμη που έχει ο άνθρωπος, έχει και τον ώρα που προσεύχεται και τον τρόπο που προσεύχεται. Και λέει στην προσευχή ή στην αγρυπνία, στην προσωπική αγρυπνία, φωτίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η διάνοιά του. Τι σημαίνει καθαρίζεται η διάνοιά του? Τι σημαίνει φωτίζεται? Φεύγουν οι λογισμοί. Το μεγάλο βάσανό μας είναι οι λογισμοί μας. Δεν ησυχάζει ο νους μας. Λέει κάποιος, μα δεν μπορώ να σταματήσω να μη σκέφτομαι. μένει μόνος του ο νους, οπότε μπορεί να αναπετάνεται, να ανέρχεται προς τον Θεό, να τον χαίρεται, να τον αγαπά, να τον γνωρίζει, διότι είναι πλέον ο Θεός του και όχι κάποιος άγνωστος Θεός. Η ώρα της προσευχής λοιπόν είναι η στιγμή που αδειάζει ο νους μας. Αδειάζουμε από κάθε λογισμό. Προσβάλλεται η προσευχή και με τους καλούς λογισμούς και με τους ευσεβείς λογισμούς, γιατί μέσα μας τότε κατοικεί ο λογισμός και όχι η μνήμη του Χριστού Χριστός. Προσευχή σημαίνει άδειασμα του νου από κάθε έννοια, φαντασία, λογισμό, στόχο, επιθυμία, σκέψη. Και μένω μόνο στην προσευχή, μόνο στην ευχή. Και τότε λέει, ανέρχεται ο νους προς τον Θεό και αναγνωρίζει πλέον ότι ο άγνωστος Θεός πλέον είναι ο Θεός μου. Αυτή είναι η έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Ο Θεός, ο απροσδιόριστος, ο αόριστος, ο άγνωστος, ο άσχετος, ο άγνωστος μου γίνεται πλέον ο προσωπικός Θεός. Βεβαίως, όσο άγνωστος και να είναι ο Θεός μας, δεν θα εγκαταλείψουμε την αγρυπνία μας. Θα κουραστούμε, θα ταλαιπωρηθούμε για να ζήσουμε μαζί Του. Αυτές είναι οι δύσκολες στιγμές. Να σου είναι άγνωστος ο Θεός, να είναι απλώς μια ανάμνηση ή ένας τύραννος που σε κατατροπώνει για τις αμαρτίες σου και σου στερεί τη δυνατότητα να χαρείς τη ζωή, όπως μας το διδάξανε και το φανταστήκαμε. Και ταυτόχρονα αυτός ο άγνωστος Θεός να θέλεις να γίνει ο προσωπικός σου Θεός. Είναι στιγμές εκείνες που κουραζόμαστε αλλά και ταυτόχρονα μορφωνόμαστε. Ο Θεός δεν αποκτάται και δεν πλησιάζει με κάποιες τεχνικές διαμαγείας. Είναι πρόσωπο και προϋποθέτει τη δική μας ελευθερία, τη δική μας συνέστηση. Εάν, λέει, οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν βωμό αφιερωμένο το αγνώστο Θεό, πόσο μάλλον έχουμε εμείς. Για να λέμε την αλήθεια, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, εγώ δεν ξέρω το Θεό, δεν πιστεύω στο Θεό. Εμείς δεν ξεκινούμε όλοι γιατί είναι του χεριού μας ο Θεός, γιατί έχουμε τη βεβαιότητα του Θεού. Ξεκινούμε την πορεία μας αναζητώντας τον άγνωστο Θεό. Αν λείψει αυτός ο ρεαλισμός και φοβόμαστε αυτές τις πραγματικότητες μας, που αυτές είναι, δεν προχωρήσουμε πνευματικά. Δεν θα αποκριθούμε κάτι άλλο από αυτό που το οποίο ζούμε. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν αναζητώντας αυτό το ταξίδι, αυτή την περιπέτεια αναζήτησης του αγνώστου Θεού. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι, είναι μια οδηπορία αναζήτησης του εραστή, του αγαπόμενου προσώπου. Όταν οι άνθρωποι ψάχνουν εραστές, είναι υποκατάστατο στο βάθος αυτού του πραγματικού εραστού. Και όταν θέλεις ένα σύντροφο, στην ουσία το Θεό ψάχνεις, αλλά δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Θα το καταλάβεις όταν δεις ότι αυτός που έχεις δίπλα σου δεν είναι Θεός. Θα απογοητευτείς και τότε θα ψάξεις τον Θεό. Κάποιοι το καταλάβουν πιο νωρίς και γλιτώνουν αυτή τη φασαρία. Για να λέμε, λέει, την αλήθεια, για τους πιο πολλούς ανθρώπους ο Θεός είναι άγνωστος. Πέρα από τα σύννεφα, μέσα στο γνώφο. Γνώφος είναι το σκοτάδι. Είναι ένας Θεός που δεν τον ζούμε, δεν τον νιώθουμε, δεν τον ξέρουμε. Και αν τον ξέρουμε, τον ξέρουμε λάθος. Γι' αυτό ακριβώς και η πνευματική μας ζωή είναι δύσκολη στην αρχή, σε αυτή την πορεία. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αδολεσχούμε στην αγρυπνία μας, να κουτσοπολεύουμε τον Θεό δηλαδή, να τα λέμε. Μας φαίνεται ο Θεός κάτι απροσδιόριστο, κάτι νεκρό, κάτι ανύπαρκτο, κάτι κενό. Μια η σιωπή μας εκνευρίζει. Όταν δεν έχουμε αυτό το βίωμα του Θεού, η σιωπή είναι θάνατος. Γι' αυτό που έχει βίωμα, η σιωπή είναι το μυστήριο της συνάντησης με τον Θεό και της παρουσίας του Θεού και της σιωπής συνάντας τον Θεό. Γι' αυτό η πνευματική μας κατάσταση, η προσευχή μας κρίνεται πώς προσεγγίζουμε και πώς γευόμαστε τη σιωπή. Για άλλους σιωπή είναι τρέλα, δεν αντέχεται. Για άλλους σιωπή είναι ευλογία. Για άλλους η μοναξιά είναι θάνατος. Για τους άλλους είναι τρισευτυχία. Γιατί νιώθεις ότι αυτή η μοναξιά δεν είναι μοναξιά. Είναι όλος ο κόσμος γύρω σου. Γι' αυτό και δεν αδολεσκούμε στην αγρυπνία μας, γι' αυτό δεν μπορούμε να καθίσουμε περιορισμένοι στη λατρεία. Κάθεται κάποιος στη Θεία Λειτουργία και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άλλος ζει τον παράδεισο και άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σου λέει πω πω τι χεροβικό αυτό, τι αού λένε και δεν καταλαβαίνουμε, άντε να τελειώνουμε, να πάμε για καφέ. Δεν νιώθουμε τον Θεό, δεν τον ξέρουμε, δεν τον αγαπούμε. Ο Θεός δεν μας συγκινεί, δεν σημαίνει τίποτα για μας. Άμα δεν σε συγκινήσει ο Θεός, είναι δυνατόν να σε συγκινήσει πραγματικά ένας άνθρωπος? Θα συγκινήσει για 2 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια μέχρι εκεί. Μετά θα είναι πάντα ο ίδιος. Και θα θέλεις κάποιον άλλο. Και στο όλος θα έχεις 10 και θα ζαλιστείς. Και θα θέλεις τα ψυχοφάρμακα. Αν δεν μας συγκινήσει ο Θεός και δεν συγκινήσει κάτι την καρδιά μας, δεν έχουμε καρδιά για να δούμε την ομορφιά του άλλου που έχει. Δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό στο πρόσωπο του άλλου. Είναι αδύνατο. Τι βλέπουμε? Τον εαυτό μας στο πρόσωπο του άλλου. Αυτή είναι η διάκριση, το άρρωστο του έρωτα από τον υγιή έρωτα. Στον υγιή έρωτα, στο πρόσωπο του άλλου βλέπεις τον Θεό. Στον άρρωστο έρωτα θέλεις να δεις στο πρόσωπο του άλλου τον εαυτό σου. Γι' αυτό δεν ικανοποιείσαι. Γι' αυτό τρελαίνεσαι. Η προσευχή και η αγρυπνία των περισσότερων ανθρώπων είναι ένα πηχτό σκοτάδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευλογημένο. Γιατί ζεις στο σκοτάδι σου. Δεν μπορείς να ζήσεις το φως σου αν δεν ζεις στο σκοτάδι σου. Και αν δεν ζεις στο σκοτάδι σου δεν θα πονέσεις. Και χωρίς πόνο δεν είναι καρδιακός ο άνθρωπος. Δεν είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Και αποφεύγουμε αυτόν τον πόνο και φτιάχνουμε ψεύτικα φώτα, ψεύτικους θεούς για να ξεχαστούμε. Και επιδεινώνεται η κατάσταση μέσα μας και η αρρώστια προχωράει μέσα μας. Παρόλα αυτά, ο φωτισμός της ψυχής και ένωσης με τον Θεό, δηλαδή η οικειοποίηση του προσωπικού Θεού, γίνεται κατά αυτές τις ώρες. Να λοιπόν, η οικείωση του Θεού, το ανέβασμα επιπέδου, δεν έρχεται με το διαλογισμό, με τις εισπνοές, εκπνοές και αναπνοές, αλλά έρχεται τη στιγμή που ζεις τον Άδη, την απουσία του Θεού. Ζεις το σκοτάδι, την κόλασή σου. Και δεν ζητάς να ανέβεις σε επίπεδο. Θέλεις να βρεις τον Θεό, να τον αγκαλιάσεις τον Θεό. Δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο, τον πνευματικό, να αποκτήσει αρετή. Δεν τον ενδιαφέρουν τα χαρίσματα. Δεν τον ενδιαφέρει να αισθανθεί καλά. Θέλει τον Θεό. Θέλει τον προσωπικό Θεό. Και οι στιγμές αυτές του σκοταδιού είναι ακριβώς ότι κάποιος θέλει, τρώει χιλόπιτα και θέλει να ελκύσει τον εραστή. Δεν υπάρχει πιο δημιουργικό πράγμα ανθρωπίνος για να καταλάβει ο άνθρωπος τον ψυχισμό του. Να καταλάβει τι ιδιοτροπίες έχει, τι χούγια έχει, πόσο αρρώστια έχει μέσα του και πόσο εγωιστής είναι. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή αυτή που τρώμε τη χιλόπιτα από το Θεό που μας βαράει πόρτα, πώς το λένε, τρώμε πόρτα και ζούμε το σκοτάδι μας, είναι πολύ όμορφο να τρως πόρτα και να έχεις πόθο. Αυτό είναι που θα σε κάνει άνθρωπο, θα σε κάνει ευαίσθητον άνθρωπο, που θα εκλεπτυνθούν τότε τα αισθητήριά σου και οι αισθήσεις σου. Τότε θα αποκτήσεις αισθήσεις και όραση και ακοή. Όταν έχεις πόθο και τρως πόρτα, είσαι στο πυκτό σκοτάδι σου. Είναι σκληρές ώρες, επειδή είμαστε χωρίς Θεόν και καλούμεθα να τον αποκτήσουμε. Είναι πολύ σκληρό, ε? Να θέλεις να αποκτήσεις ένα Θεό που ούτε τον ξέρεις, ούτε τον πιστεύεις και ψάχνεσαι. Αλλά επιμένεις. Ο Θεός όμως υπάρχει. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι στο είναι μας, στην ατμόσφαιρα, στον χώρο μας. Είναι πανταχού παρόν. Είναι στο σπίτι μας, είναι στην οικογένειά μας. Εν τούτης, εμείς ζούμε ως άθεοι εν το κόσμο, δηλαδή ως άνθρωποι που δεν έχουμε Θεό. Δεν διαφέρουμε ούτε από τους αμαρτωλούς, ούτε από τους τελώνες, ούτε από τις πόρνες, ούτε από τους εγκληματίες. Είναι αστείες αυτές οι ηθικές κατηγορίες. Να λέμε κάποιος είναι πόρνη ή εγκληματίας. Τι σημασία έχει? Και αν εγώ δεν είμαι, τι σημασία έχει? Έχω Θεό? Το ερώτημα είναι σε άλλο επίπεδο. Όχι σε ηθικό επίπεδο, αν είμαστε καλοί, κακοί, αμαρτωλοί ή ενάρετοι. αλλά αν έχουμε Θεό ή όχι. Αν μέσα μας έχει καταπεί ο θάνατος ή αν έχει νικηθεί ο θάνατος. Δηλαδή ένας τέλειος άνθρωπος που δεν είναι ούτε κλιματίας, ούτε πόρνη, ούτε απατεώνας και χίλια δύο πράγματα και είναι τίμιος κλπ. Αλλά η καρδιά του δεν λειτουργεί. Στην ίδια κατάσταση είναι και αυτός. Θα είναι δούλος του θανάτου. Ο εγκληματίας ίσως είναι σε καλύτερη θέση. Γιατί αυτή η κατάσταση του μπορεί να τον αφυπνήσει. Είναι τραγικό λοιπόν να είμαστε σε μια ψευδοαρετή και η ψευδοαρετή μας να υποκαθιστά την αναζήτηση του Θεού. Και η ψευδοαρετή μας να υποκαθιστά την διάθεση της προσευχής. Μπορεί λέει να έχουμε άπασαν τη δικαιοσύνη. Τι ωραία που το λέει εδώ. Αλλά το θέμα είναι, έχω προσωπικόν Θεόν εγώ. Υπηρετώ τον Θεό. Τον είδα. Τον κατάλαβα. Με φώτισε εμένα ο Θεός. Όχι τι μου είπε στο όνειρό μου, στο όνειρο που κάνω εγώ, αλλά ποια μετοχή έχει η ύπαρξή μου στη ζωή του Θεού. Η ορθόδοξη πνευματική ζωή, άλλα ότι μάθαμε και μας παραμυθιάσανε, αλλά αυτή είναι η ουσία της. Έχω προσωπικόν Θεόν. Έχω καταλάβει τον Θεό. Με φώτισε ο Θεός. Έχω δει τον Θεό. Αυτή είναι η αναζήτηση. Και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής μας. Και όλες οι αμαρτίες που κάνουμε, γιατί τις κάνουμε? Γιατί λείπει αυτό? Δεν πάμε καλά σε αυτό. Και βρίσκουμε υποκατάστατα να διασκεδάσουμε την υπαρξιακή μας θλίψη. Οι αμαρτίες που κάνουμε στην ουσία είναι οι τρόποι να διασκεδάσουμε αυτή την υπαρξιακή κατάθλιψη. Ότι δεν είμαστε ζωντανοί. Δεν έχουμε καταλάβει τον Θεό. Δεν έχουμε δει τον Θεό. Δεν έγινε ο Θεός ορατός στη ζωή μας. Και προσπαθούμε λίγο να πάρουμε τη δόση μας, τα ναρκωτικά μας ο καθένας του, ο καθένας μας. Επειδή κατά κανόνα μας λείπει ο Θεός, αναγκαζόμαστε να καταλάβουμε ότι η προσευχή μας είναι μια άσκηση, ένας αγώνας. Είναι άσκηση και αγώνας για αυτόν τον λόγο. Αλλά έχουμε τα κότσια και το ρωμαλαίον φρόνημα. Όταν για μας δεν είναι αισθητός ο Θεός και η σιωπή μας είναι ένα απέραντο κενό και τρώμε την πόρτα μας να επιμείνουμε, να γονατίζουμε, να κλαίμε και να ζητούμε αυτόν τον Θεό. Αυτός είναι ο ορισμός της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Και το χαρακτηρίζει λέει όπως τη σχάρα που ψήνει στο κρέας. Ο άνθρωπος ψήνεται σε αυτή τη στιγμή σαν είναι η ύπαρξή του πάνω στη σχάρα. Και γίνεται λέει θύμα του Χριστού. Ευωδέστατον όμως θύμα. Αυτό εκτιμά ο Θεός. Ο Θεός δεν θα δει πόσο καλοί άνθρωποι κακοί είμαστε. Αλλά πόσο επιλέξαμε να μπούμε στη σχάρα, να ψηθούμε μέσα σε αυτόν τον πόθο και τον πόνο και να γίνουμε θύματά του. Εραστές του που πέφτουμε στα πόδια του. Αν όμως εγώ δεν ζω τον Θεό, τουλάχιστον ας θυσιάζομαι για αυτόν τον Θεό και ας στέκομαι έτσι ενώπιον του. Δεν ζω τον Θεό, θα θυσιάζομαι, δηλαδή θα εκφράζω τον πόθο μου, θα ενεργοποιώ τον πόθο μου και θα τον αναζητώ. Και αυτό λέει τι είναι? Ο Θεός βλέπει αυτή τη θυσία, ότι τότε γίνομαι ένας μάρτης ενώπιον του. Αυτός είναι ο μάρτυρας ο σημερινός. Ποιος? Που δεν θάβει τον πόθο για το φως και για τον Θεό. Το βγάζει επιφάνεια και το ζει καθημερινά σαν μια καθημερινή πάλη, σαν καθημερινό μαχαίρωμα στην καρδιά του και επιμένει. Έτσι γίνομαι κι εγώ ένας μάρτης, λέει, μέσα στο σκοτάδι μου, στην πίκρα μου, στην αορασία μου, στην ακατανοησία μου, στην αγνωσία μου, θυσιάζομαι για τον Θεό. Η μεγαλύτερη θυσία είναι αυτή. Ακούστε τι λέει εδώ, αν το καταλάβατε καλά. Λέει, μέσα στο σκοτάδι μου που δεν ζω τίποτα, μέσα στην πίκρα μου που δεν έχω γεύση χαράς, μέσα στην αορασία μου που όλα είναι σκοτάδι, δεν καταλαβαίνω και δεν βλέπω τίποτα πνευματικό, μέσα στην ακατανοησία μου που δεν καταλαβαίνω ότι όλα μου φαίνονται τρελά, παράλογα και χωρίς νόημα, στην αγνωσία μου, τότε εκεί δεν αρνούμε τον Θεό. Θυσιάζομαι για τον Θεό. Δηλαδή δεν πάω να τον προσμένω. Δεν πάω να τον περιμένω. Δεν πάβω να τον αναζητώ. Δεν πάβω να φωνάζω προς αυτό. Αυτό είναι το πραγματικό μαρτύριο. Το πνευματικό μαρτύριο της καρδιάς που μας πλάθει, μας δημιουργεί, μας κάνει ζωντανούς, μας γεννά καρδιά. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο ανδρείος. Αυτός είναι ο γνήσιος εραστής. Αυτός είναι που μπορεί να αγαπά το πρόσωπο. Είναι αυτός που μπορεί να βγαίνει από τον εαυτό του. Είναι αυτός που μπορεί να έχει επιοίκεια, χωρίς όρια και όρους. Και μπορεί να είναι συγχωρητικός. Όταν έχεις ψυχή τόσο πολύ σε αυτή τη χάρα, δεν μπορείς να μείνεις επιοικής. Δεν μπορείς να μην βρίσκεις τρόπους να συγχωρείς τον άλλο. Δεν μπορείς να μην βρίσκεις τρόπους, να εφευρίσκεις τρόπους να δικαιολογείς τον άλλο. Δεν μπορείς να μην βρίσκεις τρόπους να αναπαύεις τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να μην βρίσκεις τρόπους να δίνεις ελπίδα στον άλλο. Όταν είσαι εσφαγμένος, σφαγμένος έτσι και ψημένος έτσι, γίνεσαι έξυπνος σε ένα πράγμα μόνο. Να δημιουργείς ελπίδα και υπάρχει απελπισία. Ορισμός του κατά Θεόν ανθρώπου είναι αυτός. Όχι να απελπίζω τον αμαρτωλό. Όχι να απελπίζω τον δίκαιο. Αλλά να μπορώ να βρίσκω ελπίδα εκεί που υπάρχει απελπισία. Και εκεί που υπάρχει ο μεγαλύτερος εγκληματίας, να βρίσκω το καλό που έχει και να τον αδεικνύω. Δηλαδή, μέσα στην κοπριά του άλλου ανθρώπου να βρίσκεις το θησαυρό του. Αυτό όμως δεν μας το μαθαίνει κανένας. Μας το μαθαίνει το πυκτό σκοτάδι μας. Που εξακολουθούμε μέσα σε αυτό το πυκτό σκοτάδι να αναζητούμε τον Θεό και να επιμένουμε. Πάμε παρακάτω. Αλλά ποια είναι η διάρκεια της καθημερινής μας αγρυπνίας, της προσευχής δηλαδή. Η αγρυπνία, η προσευχή πρέπει να διαρκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Αρχίζουμε όμως με μια ώρα, μετά πάμε στις 2, στις 4, 5 ώρες. Δεν μιλά για μας, προς Θεού. Θα μας κολλούσαν και ένσημα. Αυτό έρχεται φυσιολογικά. Εξοικειώνεται ο οργανισμός, έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο. Έχει να κάνει πόσο δεκτικός είναι ο οργανισμός του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Πώς γίνεται αυτή η εξοικείωση, λέει, και η προσαρμογή, ακούστε τι όμορφα που το λέει. Όπως εξοικειώνεται ο άνθρωπος με τη φτώχεια του και δεν μπορεί να κάνει στον πλούτο, και λίγο αφίβολα αφού βάλουμε γι' αυτό, ή με τον πλούτο και δεν μπορεί να κάνει στη φτώχεια, αυτό πιο σίγουρο είναι, ή με το χωριό και δεν μπορεί να κάνει στην πόλη, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την αγρυπνία. Βεβαίως δεν θα υποφέρουμε, αλλά θα κουραστούμε λιγάκι. Δηλαδή μην καταπιέζουμε τον εαυτό μας, να βρούμε το μέτρο μας, λέει πολύ απλά. Διότι πώς αλλιώς από τη χοντροκοπιά μας, από τη ραθυμία μας, από την υπνηλία μας θα φτάσουμε στην κατάσταση του στρουθίου που αγρυπνεί ενώπιον του Θεού. Πώς από άνθρωποι θα γίνουμε άγιοι, τα μάτια μας θα πριστούν, θα πονέσουν. Όμως όλα αυτά θα γίνουν εξελικτικά, δεν θα γίνουν αμέσως. Δεν με υποχρεώνει κανένας να γρυπνώ και μετά να σπάω και να μην μπορώ να ξεκουράζομαι ή να μην μπορώ να κάνω τη δουλειά μου ή να κοιμάμαι όλη τη νύχτα στην καρέκλα και να ταλαιπωρούμε. Ο Θεός δεν είναι σωματοκτόνος ούτε ψυχοκτόνος. Ο Θεός είναι ζωοδότης, σωτήρας. Σκοτώνει τα πάθη μας, όχι εμάς τους ίδιους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το μέτρο του καθένα. Τι δουλειά κάνει, τι πρόγραμμα έχει, τι δυνατότητες έχει, τι αντοχές έχει. Να μην καταφεύγουμε στην υπερβολή, αλλά να βρίσκουμε το μέτρο μας. Λέει ότι η πιο κατάλληλη ώρα, είπαμε και πριν, είναι το μεσονύκτιο. Ας δίνουμε, λέει, στον Θεό το μεσονύκτιό μας. Αυτό είναι το καλύτερο. Μια ώρα, λέει, προσευχή στο μεσονύκτιο έχει περισσότερη ενέργεια από 10 ώρες προσευχή την ημέρα. Θέλει να πει ότι έχει δύναμη το βράδυ που υπάρχει ησυχία. Όποιος δεν χρησιμοποιεί αυτές τις ώρες, οι ώρες και οι μέρες του συνήθως είναι αγωνότατες. Δεν είναι γόνιμες. Κοιμάσαι το μεσονύκτιο, η ζωή σου θα είναι πάντοτε μια ζωή αδύναμη. Φανταστείτε λοιπόν να είμαστε κουρασμένοι τη δουλειά, γυρνάμε 8 η ώρα, τρώμε, 9-8 βλέπουμε ειδήσεις, βλέπουμε τις πολιτικές ειδήσεις, βλέπουμε ένα αθλητικό, φτάνει 12, κουραστήκαμε, πάμε για ύπνο. Και ξυπνούμε την άλλη μέρα, ζωντανή, φρέσκη, 7 η ώρα, να συνεχίσει το ίδιο πρόγραμμα. Και λέμε δεν έχουμε χρόνο για τίποτα. Αυτή η ψυχή πώς να βρει τη δύναμη να συγχωρεί? Αυτή η ψυχή πώς θα βρει τη δύναμη να καταλάβει τον άλλον? Αυτή η ψυχή πώς θα βρει τα κότσια να ξεπεράσει το εγώ του και να δώσει χαρά στον άλλον? Είναι αδύνατο, δεν γίνεται. Αν όμως είχαμε κάποια στιγμή του μεσονυκτίου που γινόταν ένα ζωντάνεμα του είναι μας, ένα φρεσκάρισμα της ψυχής μας και μας γεννούσε μια καλή εγρήγορση και μας γεννούσε μια αίσθηση χαράς και μας μαλάκωνε την ψυχή και μας έφερε μια ευαισθησία, θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλα αυτά. Η ζωή μας λοιπόν θα είναι πάντοτε μια ζωή αδύναμη. Παραλεί η ύπαρξή μας ότι δεν έχεις τη νύχτα δική σου, ότι δεν μπορείς να πάρεις το πνεύμα. Το μεσονύκτιο γνωρίζει και αναγνωρίζει ο Θεός. Είτε είσαι στο δωμάτιό σου είτε εκτός, το μεσονύκτιο να είσαι ενώπιον του Θεού. Να ξέρεις ότι αυτή η ώρα ανήκει στον Θεό. Αυτή η ώρα είναι η ώρα που θα παλέψεις και θα αντιμετωπίσεις τον Θεό και θα πρέπει ο Θεός να γίνει δικός σου Θεός. Είναι η ώρα της δικής σου κλίμακος. Αυτές τις ώρες που είναι ώρες ησυχίας, το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τον άνθρωπο και ο Θεός αγαπάει να βρίσκει το πλάσμα του και να του μιλάει. Αυτές είναι οι προσωπικές στιγμές του ανθρώπου. Είναι οι προσωπικές στιγμές της υπάρξεως μας. Χωρίς αυτές ο άνθρωπος είναι νεκρός, είναι κακομοίρης. Δεν μπορεί να χαίρεται, δεν μπορεί να αγαπά, δεν μπορεί να κινεί κανένας προσώπου. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ναι.
Όταν λέτε μεσονύκτιο, ποιο είναι?
Δεν είναι συγκεκριμένη, σημαίνει νύχτα. Μπορεί μετά τις 10, 11, 12, 3, 5, όπου βολεύει, όπου δεν βολεύει τον καθένα. Πολύ καλά, όπως βολεύει τον καθένα. Άλλος θέλει μόλις ξεκινήσει, άλλος το ενδιάμεσο, άλλος κοιμάται καλά και ξυπνάει νωρίς και κάνει πάλι, που υπάρχει ησυχία. Ξέρετε πόσο ζωντάνια δίνει στον άνθρωπο? Αν μάλιστα ξενικείς μερικές μετάνιες, ωραία γυμναστική, βυζαντινή μου γυμναστική είναι αυτή. Μπράτσα, κοιλιακούς, χεραχαίους, πόδια, τετρακέφαλους, ζωντανεύεις ολόκληρο. Κάνεις και έναν ντους, αρέσει κομποσκίνηση, μια χαρά, φρέσκος. Πώς θα πας στη δουλειά λοιπόν να ξυπνήσουμε? Για φανταστείτε λοιπόν να κοιμηθούμε 11 η ώρα το βράδυ, να σηκωθούμε 6 ώρα, ρε παιδάκι μου, να κάνουμε 50 μετάνιες, πώς να κρατήσει, 4-5 λεπτά. Θα υδρώσουμε λίγο, να κάνουμε και ντουζάκι μας, να πληθούμε, να διαβάσουμε λίγο από την Κοινή Διαθήκη, κάνουμε και ένα τεταρτάκι κομποσκίνη. Την ευχή να πούμε. Πώς θα είμαστε, δεν είμαστε διαφορετικοί? Για δοκιμάστε και πέστε μας. Ο ζωντανεύει ο άνθρωπος μετά. Πώς θα δεις τον σύντροφό σου μετά? Πώς θα πας στη δουλειά σου μετά? Με άλλο λογισμό, με άλλη διάθεση. Αλλιώς για σκέψου, πήγα στην ταβέρνα, φάω την πριζολίτσα μου, κουτσομπόλευσα, το διασκέδασα, είμαι κουρασμένος άνθρωπος, γύρισα 12 η ώρα, ξαπλώνω κιόλας και να η παλιδρόμηση. Απλώνω τα πόδια μου στο μπαξέρ, βλέπω και τις ειδήσεις, γυρνάω παντού κανάλια και με πήρε ύπνος με ανοιχτή την ώρα, στη ώρα 2. Και τι κουρασμένη ζωή. Και πού να σηκωθείς τώρα πρωί-πρωί στη δουλειά? Μεταβίες σηκώνεσαι 7, πλύνεις και κατηδίας στη δουλειά. Και μετά σου φταίνει οι συνάδελφοί σου, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Πώς θα δεις τον άνθρωπο μετά? Με τι διάθεση, με τι λογισμό? Θα γυρίζεις σπίτι κουρασμένος και αν είσαι παντρεμένος, άστα να πάνε μετά. Θα πέσει και ένα καλό ξύλο, ένας καυγάς, γιατί το φαγητό δεν ήταν ζεστό, γιατί τα παιδιά δεν ήταν ήσυχα, γιατί ξοδεύεις εδώ, ξοδεύεις από αλλού. Τα ξοδέματα φταίουν ή το ξόδεμα της καρδιάς σου που δεν μπορείς να έχεις συγκρότηση και να αντιληφθείς την ουσία των πραγμάτων και τη ζωή σου και τους ανθρώπους? Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Απλώς εμείς είμαστε λίγο χαζοί. Και δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι φοβερό. Αν τώρα θα το δοκιμάσουμε. Μιλούσαμε για κουτσομπολιά, όλοι θα ήταν ξύπνοι. Αν μιλούσαμε για αυτά, μας πιάνει μια κούραση. Αν μας πει κάποιος, έλα θα πάμε τόσο τάδε μπαράκι και είναι μια ώρα, μια ώρα, τι είναι μια ώρα, νωρίς είναι ακόμα, πάμε. Αν πούμε προσευχή και είναι 11.30, πτώμα, εμφόπο, προσευχή, αρχίζει χασμουριτά, σταυροκοπήματα, και μας περίμενε κατευθείαν.
Κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Τυχαίο δεν νομίζω. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι άλλο λειτουργεί. Ο Θεός λέει, τι λέει παρακάτω, σήκω λοιπόν και εσύ μια ώρα πριν από το μεσονύκτιο ή έστω και μετά και χρησιμοποιήσε αυτές τις ώρες, όποιες ώρες βολεύουν τον άνθρωπο. Θα δεις ότι ο Θεός είναι εύληπτος. Λαμβάνεται εύκολα. Ευαίσθητος ο Θεός. Συνήθως λέει, παραπονούμεθα ότι ο Θεός είναι σκληρός. Ότι του φωνάζουμε και δεν μας απαντά. Ο Θεός όμως είναι περισσότερο ευαίσθητος και από το πιο ευαίσθητο πλάσμα της οικουμένης. Αλλά έχει και εκείνος τις ώρες του που μπορείς να του μιλήσεις. Πρέπει να ξέρεις τα χούγια του Θεού. Και ο Θεός έχει το χούι, το μεσονύχτιο να μιλάει στον άνθρωπο. Εάν τότε το ζητήσεις, με τα οποιαδήποτε στιγμή τον θέλεις, θα τον έχεις στο χέρι σου. Γιατί θα είναι ζωντανός για την ύπαρξή σου. Θα είναι παρέα σου, θα είναι ο φίλος σου. Θα είναι ο σύντροφός σου. Τη νύχτα του κάνεις δικό σου και τον έχεις πάντα μαζί σου όλη τη μέρα. Θα έχεις ίσως, αν τότε δεν το ζητήσεις, δεν θα τον έχεις σχεδόν ποτέ στο χέρι σου. Θα έχεις ίσως κάποιες μελιστάλαχτες στιγμές, όμορφες περιστάσεις στη ζωή σου, ωραίες καμιά φορά σκέψεις, δεν θα έχεις όμως τον Θεό. Γι' αυτό εμείς είναι χαρακτηριστικό. Λέμε φιλοσοφίες, αναλύουμε πράγματα, ανακαλύπτουμε πράγματα, συζητούμε. Γιατί δεν έχουμε Θεό. Και γι' αυτό στις κουβέντες μας δεν συνεννοούμεθα. Γιατί δεν έχουμε Θεό. Γιατί ο Θεός είναι συνεννόηση. Ο Θεός τότε λέει παρουσιάζεται στα τέκνα του. Τότε το ουράνιο θυσιαστήριο προσφέρει την ολοκάρπωση και οι Άγιοι νιώθουν την κοινότητα με τους πιστούς. Παρακάτω. Εφόσον έχω την ατμόσφαιρα της χαράς, την ολοήμερη και ολονύχτια εγρήγορση και εφόσον δίνω ιδιαίτερη σημασία στον κανόνα μου, ο οποίος δεν είναι μια στιγμή κοσμική, μια ένταση των επιθυμιών μου, ένα ξεγέλασμα του εαυτού μου, αλλά είναι μια αληθινή συνάντηση με τον Θεό, ή έστω ένα αληθινό καμίνι, μια πυρκαγιά την οποία υφίσταμαι, ένα ολοκάρπωμα, μια θυσία τελεία για τον Θεό, πώς πρέπει να ίσταμαι ενώπιον του Θεού κατά την ώρα της αγρυπνίας μου. Ξέρετε, όταν έχουμε αυτό το καταφύγιο, αυτή την αναφορά την εσωτερική, ό,τι στραβόκια μας συμβεί, όποιος εγωισμός και αν συμβαίνει μέσα μας, όποια σύγκρουση με το αγαπημένο μας πρόσωπο, όποια αμαρτία και αν συμβεί και ό,τι λάθος να κάνουμε, έχουμε τον τρόπο, έχουμε την αναφορά μας, έχουμε τη μέθοδο αυτό να το δουλέψουμε και να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Συνήθως ο κόσμος έχει μόνο το μυαλουδάκι του και σκέφτεται και ένα άλλο μου κάνει αυτό, του κάνει το άλλο, φερθήκε έτσι, σήμαινε εκείνο, θα λειτουργήσω έτσι, θα το απαντήσω έτσι, θα σου στείλω αυτό το μήνυμα, θα ρίξω αυτό το υπονοούμενο, να δω πώς θα αντιδράσει, πώς θα ψαρέψει και να βγάλουν μια άκρη. Και αυτό είναι ένα τέλειο το βάσανο. Γιατί η ουσία αυτή τη διαθέση είναι ο εγωισμός μου. Και η διάθεσή μου να κυριαρχώ του άλλου, όχι να τον αγαπήσω. Αγαπώ σημαίνει αφήνω τον άλλο να με φτύσει. Του δίνω αυτή την ελευθερία να με αρνηθεί. Αν όμως έχω αυτή την εσωτερική αναφορά την προσευχή, ακόμη και τα άρρωστα πράγματα, τα κοσμικά αισθήματα, τα εγωκεντρικά αισθήματα, έχω τον τρόπο να τα δω μέσα μου, να τα δουλέψω, να τα μεταμορφώσω, να τα μεταποιήσω. Και ενώ είμαι θηρίο, μπορεί να γίνει αρνάκι. Και ενώ είμαι έτοιμο στον άλλο το σφάξω, να το διαλύσω, να το ξεντώσω, αρχίζω να το βλέπω θετικά. Να βλέπω θετικά πράγματα σε αυτόν. Αυτό είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου. Και η μέθοδος και ο τρόπος είναι αυτός. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο και δεν είναι αφύσικο ένας άνθρωπος να αλλάζει συναισθήματα πριν να βλέπουν το άλλο με μεγάλη οργή, μετά με μεγάλη αγάπη. Μα αυτή είναι η δουλειά της προσευχής. Αν γίνεται αυτό, σημαίνει ότι είμαστε όριμοι. Όταν είμαστε με βεβαιότητες και στατικοί και σίγουροι σε μία στάση, τότε δεν δουλεύουμε τον εαυτό μας. Είμαστε αδιάφοροι. Είμαστε αλαζονικοί. Είμαστε μικροί. Αν όμως πότε εξετάζουμε τον εαυτό μας, αυτό το καθρέφτισμα της προσευχής. Και λέω, μα πώς σκέφτηκα για τον άλλο. Πώς λειτουργείς ο άλλος, ποια είναι η δική μου αδυναμία, ποιος είναι ο άλλος. Τότε αλλοιώνομαι. Δεν είναι αρκετοί οι λογισμοί μου, οι σκέψεις μου. Οι λογισμοί είναι χρήσιμοι να περιγράψω και να εκφράσω την αλλαγή που μου έγινε, που μου έκανε ο Θεός στην προσευχή μου. Όταν είδα βαθύτερα το είναι μου στην προσευχή, βλέπω σε βάθος την ύπαρξή μου. Όχι απλώς τις ψυχολογικές μου λειτουργίες, αλλά βλέπω στο βάθος το πνεύμα μου, τα κίνητρά του, το περιεχόμενό του, την ασχήμια του, την καλοσύνη του, την ελπίδα του, την απελπισία του. Βεβαίως, λέει, όταν κάποιος ξεκινάει την προσευχή, την αγρυπνία, νιστάζει, βαριέται, έχει απιστία, απελπισία, νομίζει ότι αυτός είναι χαμένος, ότι αυτός ούτε έκανε ούτε θα κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή του. Αυτό είναι το σύνηθες για κάποιον που αρχίζει την προσευχή του. Γι' αυτό μην παραξενευόμαστε για αισθήματα και μην τρομάζουμε και νομίζουμε είμαστε τόσο αμαρτωλοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να είναι και ένας εβδομηντάρης και ακόμη να μην έχει αρχίσει να κάνει αυτή την προσευχή. Διότι ίσως έχει μάθει να χορταίνει τον ύπνο του και ίσως να έχει μάθει ότι η προσευχή είναι κάτι τυπικό. Κάνω αυτό, το άλλο, το παράλλο. Μερικοί νομίζουν πως πρέπει να έχουν πολύ μελέτη στην αγρυπνία τους, στην προσευχή τους. Άλλοι πολύ προσευχή, αλλά ότι πρέπει να τους χαρίσει ο Θεός οράματα, ακροάματα, θεοπτίες για να αποδείξει ότι υπάρχει, ότι τους αγαπά. Όλα αυτά αναμφιβόλως είναι υπερβολές, τις οποίες εκμεταλλεύει το αντίδικος για να μας καταπιεί. Πώς λοιπόν ιστάμεθα ενώπιν του Θεού, πώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό? Καταρχάς στεκόμαστε σαν απλά παιδιά Του, με απλό λογισμό, χωρίς εξυπνάδες, παραδομένη με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Η αγρυπνία μας είναι η ώρα της αγάπης μας με τον Θεό. Όπως οι άνθρωποι έχουν τις ώρες που θέλουν να αγαπούν και να αγαπιούνται, έτσι και εμείς έχουμε τις ώρες που ζούμε μαζί με τον Χριστό μας, τις ώρες που τον περιμένουμε και μας περιμένει. Τι όμορφο πράγμα, ε? Να έχουμε στιγμές που περιμένουμε τον Χριστό και μας περιμένει. Που προσπαθούμε να δείξουμε την αγάπη μας κατά τον τρόπο που καταλαβαίνει εκείνος. Εμένα, αν μου φέρεις ένα γλυκό, μου κερδίσεις την καρδιά. Του άλλου, του κερδίζει με να του πας ένα βιβλίο. Αν του πας γλυκό, θα αποτύχεις. Του είδε και ο Θεός. Θέλει να του πας τα δικά του δώρα, τα δικά του δωρήματα, αυτά που ούτε καταλαβαίνει. Παράξενο αυτό, τι σημαίνει, ποια είναι δώρα του Θεού? Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα δώρα που γουστάρει ο Θεός πολύ είναι η επίοικια, η συγχωρητικότητα, η αγάπη προς εχθρούς, η συντριβή, η συνέχεια αμαρτωλότητάς μας, η αγάπη και το αγκάλιασμα όλης της οικουμένης και όλων των ανθρώπων. Το ακατάκριτο πνεύμα. Αυτά είναι τα δώρα που λιγώνουν τον Θεό. Τον ρίχνουν τον Θεό και γίνεται δικός μας ο Θεός. Επιπλέον, εφόσον η ψυχή μας είναι αδύνατη και τρικυμίζεται και εφόσον υπάρχει αντίδικος οριόμενος ενίο διάβολος, η ψυχή μας θέλει ενίσχυση. Θέλει τον τρόπο της για να μπορεί να ξεπερνά τον εαυτό της και να νικά και να χαίρεται τον Θεό. Αυτά λοιπόν τα βοηθήματα θα τα πούμε την άλλη φορά. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, κέντησεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.